From the conference center
kutoka kituo cha mkutano mkuu hapa mjini Salt Lake. Hii ni Jumapili asubuhi ya mkutano wa kila mwaka wa 186 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatumbuizwa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution kutoa nakala upya kokote kurekodi au kunukuu kwa matumizi mengine yoyote bila ya ruhusa hairuhusiwi. Rais Henry B. Enley ni mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa. Ataongoza, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, tunawakaribisha katika kikao cha Jumapili asubuhi ya mkutano mkuu wa mwaka 186 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson ambaye anaongoza mkutano huu ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu na baraka zetu kwa wale wote ambao wanashiriki katika mkutano huu kote ulimwenguni kwa njia ya radio, televisheni, interneti au matangazo ya satellite. Tunawatambua na kuwashukuru viongozi wenye mamlaka na maofisa wakuu ambao wanahudhuria mkutano huu. Muziki katika kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uelekezo wa Mark Welberg pamoja na Andrew Unworth na Craig Christensen ambaye ataendesha kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu na Zion in Her Built Rise, na sasa watatumbuiza na The Morning Break. Maombi ya kufungua kisha atatolewa na mzee Anton D. Perkins wa Sabini, na kwaya itaimba I Will Follow God's Plan.
Rosa, I am standing.
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kuwa hapa siku hii ya leo. Tunashukuru kwa urejesho wa injili na tunashukuru kwa ujio wako na mwanao kwa nabii Yesu Kristo, kwa nabii Joseph Smith. Na tunashukuru kwa malaika ambao walikuja na kurejesha ukuhani. Na tunashukuru kwa ujio wa kitabu cha Mormon na toleo la mwanao Yesu Kristo. Leo watoto wako wengi wako hapa siku ya leo na duniani kote ili kuweza kusikia maneno yako. Tunakuomba uendelee kumbariki Rais Monson ili aweze kupata nguvu kama mfalme wa Benjamin ya siku zilizopita, na mioyo yetu ibadilike tunaposikia maneno yako ili tuweze kuendelea kutii amri zako. Tunamwalika Roho wako Mtakatifu kuwa pamoja nazi ili tuweze kupewa nguvu na maneno yako yatakayofundishwa siku ya leo, na wale ambao watakuwa na mioyo imevunjika waweze kupata tiba ya neno lako takatifu. Na tunasali haya yote katika jina la mwanao mtakatifu Yesu Kristo, amina.
It will now be our
sasa itakuwa ni fursa ya kusikia kutoka kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Baada ya hotuba ya Rais Monson, kwaya itaimba Can You Make the Pathway Bright. Kisha tutafurahia kusikia kutoka kwa dada Bonnie L. Oskerson, Rais mkuu wa wasichana. atafuatiwa na Askofu W. Christopher Waddell wa uaskofu simamizi. Lice Monson.
Brothers and sisters,
ndugu na kina kaka, kabla ya kuanza ujumbe wangu rasmi leo hii, ningependa kutangaza mahekalu manne mapya ambayo katika miezi miaka ijayo itajengwa katika maeneo yafuatayo: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brazil; na hekalu la pili litakuwa katika mji wa Lima katika nchi ya Peru. Wakati nilipokuwa mwito wa mitume 12 mwaka 1963, kulikuwa na mahekalu 12 yalikuwa yakitumika katika kanisa zima. Pamoja na kuwekwa wakfu kwa hekalu la Provo Center wiki mbili zilizopita, tunayo mahekalu 150 yanayotumika kote duniani. Ni shukrani iliyoje tulionayo kwa baraka tunazopokea katika nyumba hizi takatifu. Sasa ndugu na dada, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa kushiriki mawazo nanyi katika siku ya asubuhi ya leo. Nimekuwa nikifikiria hivi majuzi kuhusu chaguzi. Inasemekana kwamba mlango wa historia hugeuka kwenye mabawaba madogo, na hivi pia maisha yetu. Chaguzi tunazofanya huamua hatima yetu. Tulipoondoka katika maisha kabla ya kuja hapa duniani na kuingia katika mauti, tulikuja na zawadi ya uhuru wa kujiamulia. Lengo letu ni kupata utukufu wa selestia, na uchaguzi tunaofanya utaweza kwa kiasi kikubwa kuamua ikiwa tutafikia lengo letu au la. Wengi wenu mnafahamu Alice katika riwaya maarufu ya Lewis Carroll, Alice Adventures in Wonderland. Mtakumbuka kwamba anapatana na njia panda na njia mbele, kila moja ilionyoka kwenda sehemu pekee. Huku akitafakari upande gani elekee, anakaribiwa na yule paka Cherish, ambaye pia anamuuliza njia gani nitafuata. Yule paka anajibu, inategemea na wapi unapotaka kwenda. Kama ujui mahali unapotaka kwenda, haijalishi njia utakayochagua. Tofauti na Alice, tunajua tunapotaka kwenda na inajalisha njia gani tunakwenda. Kwa vile njia tunayofuata maishani humu inaelekea hadi hatima yetu katika maisha yajayo. Na tuweze kuchagua kujenga imani ndani yetu, imani kubwa na yenye nguvu ambayo itakuwa kinga yenye ufanisi zaidi dhidi ya mipango ya adui. Imani ya kweli, aina ya imani ambayo itatuimarisha na itasaidia hamu yetu ya kuchagua haki. Bila imani kama hii hatuendi popote. Tukiwa nayo tunaweza kutimiza malengo yetu. Ingawa ni lazima kuchagua kwa busara, kuna wakati ambapo tutafanya uchaguzi usio na busara. Zawadi ya kutubu iliyotolewa na Mwokozi wetu inatuwezesha kurekebisha mwelekeo yetu, ili tuweze kurudi katika njia ambayo itatuongoza katika ule utukufu wa selestia tunaotafuta. Na tuweze kuendelea kuwa na ujasiri wa kupinga yanayotukabiliana nayo, na tuweze daima kuchagua yaliyo magumu ya haki badala yaliyo rahisi ya makosa. Tunapotafakari uamuzi tunaofanya maishani mwetu kila siku, kama ni uchaguzi huu au ule mwingine, ikiwa tutamchagua Kristo, tutakuwa tumefanya uchaguzi sahihi. Kwa hili naomba liwe na katika wangu na sala yangu katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
Song. On March 30th,
March 30, mwaka mmoja tu uliopita, mtoto wa miaka miwili Ethan Kansaka kutoka American Fork, Utah, alizalazwa hospitalini na tatizo la pumu na maji mapafuni. Siku mbili baadaye hali yake ikawa mbaya hadi alihitaji kupelekwa Primary Children's Hospital, Salt Lake City, kwa helikopta. Michelle, mama mwenye wasiwasi, aliambatana na mwanae. Alipewa vipaza sauti vya masikio ili awasiliane na wengine kwenye helikopta. Aliwasikia wataalamu wa afya wakimhudumia mwanae, naye mwenyewe akiwa nesi wa watoto. Michelle alijua vya kutosha kuelewa kuwa mtoto wake Ethan alikuwa hali mbaya. Katika hali hiyo mbaya, Michelle aligundua kuwa walikuwa wanaruka juu ya hekalu la Draper, Utah. Kutoka hewani alitazama nje kwenye bonde na aliona hekalu la Jordan River, hekalu la Oak Mountain na hata hekalu la Salt Lake kwa mbali. Wazo lilimjia kichwani. Je, unaamini au sio? Alisema kuhusu uzoefu wake. Nimegundua kuhusu baraka za hekaluni na kwamba familia ni za milele katika madarasa ya msingi na ya wasichana. Nimeshiriki ujumbe kuhusu familia kwa watu wa Mexico katika misheni yangu. Nilifungishwa na mwenzangu wa milele katika hekalu ya nilifundishwa masomo kuhusu familia kama kiongozi wa wasichana na kushiriki nao hadithi kuhusu umilele wa familia. Nilijua na je, niliamini? Majibu yangu yalikuja kwa haraka kama maswali yalivyotoka kichwani kwangu. Roho ilinihakikishia moyoni mwangu jibu ambalo nilishajua, niliamini. Wakati huo nilimwomba Baba yangu wa mbinguni nikishukuru kwa ufahamu na imani yangu kuwa kweli familia ni ya milele. Nimeshukuru kwa ajili ya mwanae Yesu Kristo ambaye aliwezesha vyote. Nilimshukuru kwa ajili ya mwanangu, nikamwambia baba yangu wa mbinguni kuwa akihitaji kumchukua mwanangu Ethan kwenye nyumba yake ya mbinguni ni sawa. Nilimwamini baba wa mbinguni kabisa, na nilijibu kuwa nilijua kuwa ningemwona Ethan. Nilishukuru sana katika hiki kipindi kigumu, na niliamini kwamba injili ni ya kweli. Nilikuwa na amani. Ethan alikaa hospitalini kwa wiki nyingi akipata matibabu kutoka kwa wataalamu. Maombi, kufunga na imani ya wapendwa ikijumuishwa na kujali ilimfanya atoke hospitalini na kurudi nyumbani kuwa na familia yake. Ana afya njema na yuko salama leo. Wakati huu wa kutafakari kwa Michelle ulidhihirisha kwamba alichofundishwa maishani mwake kilikuwa zaidi ya maneno tu. Ni kweli. Je, wakati mwingine tunazoea baraka tulizopewa kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho kiasi kwamba tunashindwa kuelewa miujiza na ukubwa wa ufuasi katika kanisa la Bwana? Je, tuna hatia ya kuwa watu walegevu kuhusu karama kuu tunayoweza kupewa katika haya maisha? Mwokozi alifundisha, ukitia amri zangu na kuvumilia hadi mwisho, utapata uzima wa milele. Karama iliyo juu kuliko karama zozote za Mungu. Tunaamini kwamba kanisa hili ni zaidi ya pale pazuri pa kwenda siku ya Jumapili na kujifunza kuwa mtu mwema. Ni zaidi ya klabu ya wapendwa wa Kristo ambao tunajumuika na watu wenye tabia na mienendo mema. Sio tu mfumo mawazo kwamba wazazi wanaweza kufundisha watoto wao nyumbani ili wawe wajibikaji na wazuri. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni zaidi ya hivi vitu vyote. Fikiria kwa dakika moja kuhusu madai mazito tunayotoa kama dini. Tunaamini kuwa kanisa lililo lile aliloanzisha Yesu Kristo alipokuwa duniani limerejeshwa tena na nabii aliyeitwa na Mungu katika wakati huu, na kwamba viongozi wetu wana nguvu zile zile na mamlaka ya kutenda katika jina la Mungu ambao manabii wa zamani waliamini. Inaitwa ukuhani wa Mungu. Tunadai kwamba kupitia mamlaka haya yaliyorejeshwa, tunaweza kupokea ibada za wokovu kama vile ubatizo na kufurahia karama safi ya Roho Mtakatifu kuwa nasi wakati wote. Tuna mitume na manabii wanaoongoza na kuelekeza kanisa hili kupitia ufunguo za ukuhani. Na tunaamini kwamba Mungu hunena na watoto wake kupitia manabii. Vile vile tunaamini kwamba nguvu hizi za ukuhani zinatuwezesha kufanya maagano na kupokea ibada katika mahekalu takatifu ambazo siku moja zitatuwezesha kurudi katika upeo wa Mungu na kuishi naye milele. Vile vile tunadai kwamba kupitia nguvu hizo familia zinaweza kuunganishwa milele pale wanandoa wanapoingia katika agano jipya na la milele la ndoa katika majengo takatifu ya Mungu ambayo ni nyumba za Mungu. Tunaamini kwamba tunaweza kupokea ibada hizi za wokovu sio tu kwa ajili yetu, lakini pia kwa ajili ya mababu zetu ambao waliishi ulimwenguni bila fursa ya kushiriki katika ibada hizi muhimu. Tunaamini kuwa tunaweza kufanya ibada kwa ajili ya mababu zetu katika mahekalu hayo hayo. Tunaamini kwamba kupitia nabii na nguvu ya Mungu tumepokea maandiko ya ziada yakiongeza ushuhuda kwa ule wa Biblia, ukitangaza kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu. Tunadai kwamba kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni ufalme wa Mungu na kanisa la pekee la kweli duniani. Linaitwa kanisa la Yesu Kristo kwa sababu ndiye kiongozi. Ni katika kanisa lake na hivi vitu vyote vinavyowezekana kwa sababu ya dhabihu. Tunaamini kwamba vigezo hivi bainifu haviwezi kupatikana katika sehemu nyingine au shirika lolote duniani. Ingawa dini na makanisa mengine ni mazuri, hakuna lililo na mamlaka ya kutoa ibada za wokovu ambazo zipo katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunauelewa katika vitu hivi, lakini tunaviamini? Kama vitu hivi ni vya kweli, basi tuna ujumbe mkubwa wa tumaini na msaada ambao dunia haijawahi kuona. kuyaamini ni kitu cha umuhimu wa milele kwetu na kwa wale tuwapendao. Ili kuamini, tunahitaji kupata injili kutoka vichwani mwetu hadi mioyoni mwetu. Inawezekana sisi kuishi injili inayoishi kwa sababu tunatarajiwa kufanya hivyo, au kwa sababu ni tamaduni ambayo tumekulia, au kwa sababu ni tabia. Labda wengine hawajapata uzoefu wa watu wa mfalme Benjamin walivyohisi kufuata mahubiri yake ya kuvutia. Na wote wakalia kwa sauti moja wakisema, ndiyo, tunaamini maneno yote ambayo umezungumza. Na pia tunajua uhakika na ukweli wao, kwa sababu Roho wa Bwana Mwenyezi ambaye ameleta mabadiliko makuu juu yetu au mioyoni mwetu, hata kwamba hatuna tamaa ya kutenda maovu tena, lakini kutenda mema daima. Tunahitaji kufuata, kutafuta kuwa na mabadiliko mioyoni mwetu ili tusiwe na hamu ya kutenda mabaya. Uongovu wa kweli ni hatua inayofanyika kwa muda fulani na inajumuisha shauku ya kuamini. Inakuja tunapo ya tafuta maandiko matakatifu na sio mtandao. Inakuja tunapopata utiifu kwa amri za Mungu. Uongofu unakuja tunapotumikia wale waliotuzunguka. Inakuja katika sala ya dhati, kuhudhuria hekalu na kutimiza kwa uaminifu majukumu yetu. Inachukua msimamo na juhudi za kila siku. Je, una changamoto gani kubwa ambayo vijana wetu wanapata leo? Ninajibu kwamba naamini ni uwepo wa ushawishi wa kila siku. Kama kitabu cha Mormon kiliandikwa kwa ajili ya siku zetu, basi hakika tu hatuwezi kukosa umuhimu wa ujumbe wa ono la Lehi, la mti wa uzima na madhara kwa wale walionyosha vidole na kuwadhihaki. Kile kinachosikitisha sana ni maelezo ya wale ambao tayari wamejitahidi kupitia kwenye giza nene katika njia nyoofu na nyembamba, wameshika fimbo ya chuma, wametimiza malengo yao na wameanza kuonja utamu wa uzuri wa tunda. Kisha maandiko yanasema kwamba watu waliokuwa wamevaa vizuri katika jumba kuu na zuri walianza kuwadhihaki na kuwanyoshea vidole kuelekea wale waliofika kula tunda. Na baada ya kuonja lile tunda walibaki kwa sababu, waliaibika kwa sababu ya wale waliokuwa wanawadharau, na walipoanza kupotea njia. Mistari hii inaelezea wengine wetu ambao tayari tuna injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Iwe tulizaliwa kanisani au tumepambana kupitia giza nene kuipata, tumelionja tunda ambalo ni lenye dhamani na bora na lina uwezo wa kutupatia uzima wa milele, karama ya Mungu ambayo ni kuu zaidi. Tunahitaji tu kuendelea kula na tusisikilize wale ambao wanatucheka kwa sababu ya imani yetu, au wale wanaofurahia kututia shaka, wale wanaotutafuta ugomvi. Ni maamuzi tunayofanya kila siku kuchagua imani bila shaka. Mzee Russell Ballard amesema, tubaki kwenye boti kutumia koti la uokovu. Kama waumini wa kanisa la kweli la Mungu, tayari tumo ndani ya boti. Hatuhitaji kutafuta kupitia filosofia za ulimwengu ili kutufikisha kwenye usalama. Tayari tunao. Kama vile mamake Ethan alivyochunguza imani yake ya muda na kutangaza kwa ujasiri wakati wa shida, naamini tunaweza. Natoa ushuhuda wangu kwamba wanachama wetu katika ufalme wa Bwana ni karama isiyokuwa na kipimo. Nashuhudia kwamba baraka na imani ambayo Bwana ameweka kwa ajili ya walio watiifu na wenye imani inapita uelewa wote wa mwanadamu. Nawaachia huu ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amina.
A few years ago, our daughter,
miaka iliyopita, binti yetu na mkwe wetu waliomba kwa pamoja kufundisha darasa la msingi la wavulana watano wa umri wa miaka 4. Binti yetu alikuwa mwalimu na mumewe alikuwa mtekeleza sheria, wakifanya kwa juhudi kulifanya darasa liwe na utulivu katikati ya vurugu ili kufundisha kanuni za injili kwa watoto. Wakati wa kipindi kimoja kigumu, baada ya maonyo kadhaa kwa wavulana wadogo, Mkwe wetu alimsindikiza mtoto wa miaka minne nje ya darasa. Walipofika nje ya darasa na kabla ya kuongea na yule mtoto juu ya tabia yake na akihitaji kuwatafuta wazazi wake, yule mtoto akamsimamisha mkewe wetu na akasema, wakati mwingine ni vigumu kwangu kufikiria kuhusu Yesu. Katika safari yetu ya duniani, licha ya jinsi safari yetu ya mwisho unavyokusudiwa kuwa wa utukufu na licha ya jinsi safari unavyoweza kudhibitishwa kuwa wenye msisimko, sisi sote tutakuwa na majaribu. Kama mzee Joseph B. Worthen alifundisha, mapigo kwenye gurudumu la huzuni hatimaye linatuelekea kwa kila mmoja wetu. Wakati mmoja au mwingine, kila mmoja lazima apitie huzuni. Hakuna aliyeachiwa. Bwana katika busara zake hamkingi yeyote kutokana na huzuni na majonzi. Hata hivyo, uwezo wetu wa kusafiri kwenye njia hii kwa amani, kwa sehemu kubwa, itategemea kama sisi tuna wakati mgumu wa kufikiria juu ya Kristo. Amani ya mawazo, amani ya dhamira na amani ya moyo haviamuliwi na uwezo wetu wa kuepuka majaribu, huzuni au maumivu ya moyo. Licha ya maombi yetu ya dhati, si kila dhoruba itabadilisha mwelekeo, si kila udhaifu utaponywa, na hatuwezi kuelewa kila mafundisho, kanuni au tabia zilizofundishwa na manabii, waonaji na wafunuzi. Hata hivyo, tumeahidiwa amani kwa masharti yaliyoambatanishwa. Katika Injili ya Yohana, wa Mwokozi alifundisha kwamba bila kujali mateso ya maisha, tunaweza kuwa na furaha, tunaweza kutumaini na hatuhitaji kuogopa. Kwa sababu alisema, katika mimi mpate kuwa na amani. Imani katika Yesu Kristo na dhabihu yake ya upatanisho ni na daima itakuwa kanuni ya kwanza ya Injili na msingi ambao tumaini letu kwa ajili ya amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao umejengwa. Katika kutusaidia kutafuta amani katikati ya changamoto za maisha, tumepewa utaratibu rahisi wa kuweka mawazo yetu kwa Mwokozi ambaye alisema, jifunze kwangu na sikiliza maneno yangu. Enenda katika unyenyekevu wa roho wangu na utapata amani kwangu. Mimi ni Yesu Kristo. Jifunze, sikiliza na enenda. Hatua tatu zenye ahadi. Kwanza, jifunze kwangu. Katika Isaya tunasoma, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni, twendeni juu ya mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake. Katika ongezeko kubwa la mahekalu hapa duniani, tunajifunza juu ya Kristo na wajibu wake katika mpango wa Baba kama muumbaji wa ulimwengu, kama Mwokozi na mkombozi wetu, na ndiye chanzo cha amani yetu. Rais Monson alifundisha, dunia inaweza kuwa yenye changamoto na mahali pagumu kuishi. Wewe na mimi tunapoenda katika nyumba takatifu za Mungu, tunapokumbuka maagano tunayofanya mle, tutaweza hata zaidi kustahimili kila mateso na kushinda kila jaribio. Katika mahala hapa patakatifu, tutapata amani. Wakati wa mkutano wa Kigingi nikiwa ninahudumu huko Amerika ya Kusini, nilikutana na wenza ambao walikuwa wanaomboleza kifo cha hivi majuzi cha mwanao mchanga. Ilikuwa wakati wa mahojiano ya mkutano ambapo kwanza nikutana na kaka Tumiri na kujua kuhusu kufiwa kwake. Tukiwa tunaongea, alishiriki kwamba sio tu kwamba alikuwa na huzuni ya kifo cha mtoto wake, lakini kwamba alikuwa amepoteza mawazo ya kumuona tena. Alielezea kwamba kama waumini wapya wa kanisa waliweka akiba ya pesa za kutosha kuhudhuria hekalu kabla ya kuzaliwa kwa mvulana wao wadogo, na waliunganishwa kama wenza na kwa mabinti zao wawili. Kisha akaelezea jinsi walivyokuwa wakiweka akiba kwa ajili ya kurudi hekaluni, lakini hawakuweza kuenda na mvulana wao mdogo ili kuunganishwa naye pia. Baada ya kugundua uwezekano wa kutoelewa, nilimwelezea kwamba hakika atamuona tena mwanawe kama ataendelea kuwa mwaminifu, kwa sababu ibada ya kufunganisha umeunganisha yeye na mke wake na binti zake pia zilitosha kumuunganisha mwanawe pia ambaye alizaliwa kwenye agano. Kwa mshangao aliuliza kama hii ilikuwa ni kweli. Nikamshuhudia kuwa ni kweli. Kisha akaniomba kwamba kama nitakubali kuongea na mke wake ambaye alikuwa na huzuni kwa kipindi cha wiki mbili baada ya kifo cha mwana. Jumapili mchana baada ya mkutano, nilikutana na dada Mtumiri na kumwelezea mafundisho haya matakatifu kwake pia. Akiwa bado na maumivu ya msiba, lakini sasa akiwa na matumaini, kwa machozi aliuliza, Je, nitawezi kumshika mtoto wangu kwenye mikono yangu? Ni wangu kweli milele. Nilimhakikishia kwamba akifuata maagano yake, nguvu za kuunganishwa zipatikanazo hekaluni kwa sababu ya mamlaka ya Yesu Kristo, hakika yatamwezesha kuwa tena na mtoto wake na kumpakata mikononi mwake. Dada Tumiri, akiwa amevunjika moyo kwa kifo cha mtoto wake, aliondoka kwenye mkutano akiwa na machozi ya furaha na alijazwa na imani kwa sababu ya ibada takatifu za hekalu zilizowezeshwa na Mwokozi na Mkombozi wetu. Kila wakati tunapohudhuria hekalu, katika yote tunayoyasikia tena na kusema, katika kila ibada tunayohudhuria na katika kila agano tunaloweka, tunaelekezwa kwa Yesu Kristo. Tunahisi amani tunaposikia maneno yake na kujifunza kwa mfano wake. Rais Hinckley alifundisha, enendeni katika nyumba ya Bwana na kule mhisi roho wake na kuongea naye, na mtajua amani ambayo haiwezi kupatikana sehemu nyingine yoyote. Pili, sikilizeni maneno yangu, iwe kwa maneno yangu mwenyewe ya maneno ya watumishi wangu, yote ni sawa. Kutoka siku za Adamu hadi wakati wa nabii aliyepo Thomas S. Monson, Bwana amenena kupitia kwa wakilishi wake wenye mamlaka. Wale wanaochagua kusikiliza na kutii maneno ya Bwana yakitolewa kupitia manabii wake watapata usalama na amani. Katika kitabu cha Mormoni tunapata mifano mingi ya umuhimu wa kufuata ushauri wa kinabii na kusimama na nabii, pamoja na somo la kujifunza kutoka kwenye ono la Lehi la mtu wa uzima linalopatikana kwenye Nefi wa kwanza sura ya 8. Hapajawahi kuwa na wakati ambapo jengo kubwa na pana limefurika na makelele yanayotoka kupitia madirisha yake kuwa potovu zaidi, yani kufanya mzaha kama ilivyo katika siku zetu. Kuanzia katika mstari wa 26 tunasoma, na pia nikatupa macho yangu hapa na pale, na nikaona kwenye ng'ambo ya moto wa maji jengo kubwa na pana, na lilikuwa limejaa watu, na walikuwa na tabia ya kufanya mzaha na kuonyesha kwa vidole vyao wale ambao walikuwa wanakuja na kula matunda. Na baada ya kuonja matunda waliaibika kwa sababu ya wale waliokuwa wakiwadharau, na wakaingia katika njia zilizokataliwa na wakapotea. Katika mstari wa 33 tunasoma juu ya wengine ambao walikuwa na majibu tofauti ya wale waliokuwa wakidhihaki kutoka kwenye jengo. Lehi alielezea kwamba kwenye lile jengo walitufanyia ishara za madharau kwa vidole vyao, mimi na wale ambao walikuwa wanakula matunda, lakini hatukuwasikiliza. Tofauti kubwa kati ya wale walioona aibu na wakaanguka na wakapotea na wale ambao hawakusikia kejeli kutoka kwenye jengo na kusimama na nabii inapatikana kwenye maneno mawili. Kwanza, baada ya kuonja, na pili, wale waliokuwa wanakula. Kundi la kwanza lilifika kwenye mti, likasimama kwa muda na nabii, lakini walionja tunda tu. Kwa kutoendelea kula, waliruhusu makelele kutoka kwenye jengo kuwaathiri, kuwafanya watoweke toka kwa nabii na kwenda kwenye njia isiyo sahihi ambako walipotea. Tofauti na wale walioonja na kuzurura, walikuwepo wale walioendelea kula matunda. Hawa watu walipuuza makelele kutoka kwenye jengo, walisimama na nabii na kufurahia usalama na amani. Kujitoa kwetu kwa Bwana na watumishi wake hakuwezi kuwa kujitoa kwa muda. Ikiwa hivyo, tunajiweka hatarini kwa wale wanaotaka kuiangamiza amani yetu. Tunapomsikiliza Bwana kupitia kwa watumishi wake wenye mamlaka, tunasimama mahali patakatifu na hatuwezi kuondolewa. Mwovu anatoa suluhisho bandia ambalo linaweza kuonekana kutoa majibu, lakini hutupeleka mbali zaidi na imani tunayohitaji. Yeye hutoa taswira ambayo ina muonekano wa uhalali na usalama, lakini hatimaye, kama jengo kubwa na pana, litaanguka na kuharibu wote ambao utafuta amani ndani ya kuta zake. Kweli inapatikana kwenye wimbo wa msingi, maneno ya nabii, zitii amri, katika hii kuna usalama na amani. Hatua ya tatu, enendeni katika upole wa uroho wangu. Licha ya umbali tunaweza kupotea kutoka kwenye njia, Mwokozi anatualika kurudi na kutembea pamoja naye. Mwaliko huu wa kutembea na Yesu Kristo ni mwaliko wa kumsindikiza kwenye Gethsemane, na kutoka Gethsemane kwenda Kalivari, na kutoka Kalivari kwenda kwenye bustani ya kaburi. Ni mwaliko wa kuangalia na kutumia dhabihu kubwa ya upatanisho ambao humfikia mtu binafsi na haina kikomo. Ni mwaliko wa kutubu kuja karibu na nguvu zake za uponyaji na kupata upendo wake na kwa mikono iliyonyoshwa ni mwaliko wa kuwa na amani. Sote tumehisi wakati fulani katika maisha yetu maumivu ya moyo kuumwa kuliko tokana na dhambi na kosa. Kwani kama tunasema hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na kweli haupo nasi. Hata hivyo, japo una madoa makubwa ya dhambi, tunapotumia upatanisho wa Yesu Kristo na kutembea pamoja naye kupitia toba ya kweli, utakuwa weupe kama theluji. Ingawa tumeelemewa na hatia, tutakuwa na amani. Ama mdogo alilazimika kukabiliana na dhambi zake wakati alipomtembelewa na malaika wa Bwana. Alisema maneno haya: roho yangu iliteseka kwa kiasi kikubwa sana na kuadhibiwa kwa dhambi zangu zote. Ndiyo niliona kwamba nimeasi dhidi ya Mungu wangu na kwamba sikuwa nimetii amri zake. Kama dhambi zake zilivyokuwa kubwa, na katikati ya tatizo hili, aliendelea, nilikumbuka pia nikisikia baba yangu akitoa unabii kwa watu kuhusu kuja kwa mmoja aitwaye Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kulipia dhambi za ulimwengu. Nililia ndani ya moyo wangu, ee Yesu, wewe mwana wa Mungu, nihurumie mimi. Na ikuwa mpaka nilipomlilia Bwana Yesu Kristo kwa huruma, ndipo nikapata kusamehewa dhambi zangu. Lakini tazama, nilimlilia na nikapata amani ndani ya roho yangu. Kama Alma, sisi pia tutapata amani katika nafsi yetu pale tutakapotembea na Yesu Kristo, kutubu dhambi zetu na kutumia nguvu zake za uponyaji katika maisha yetu. Amani ambayo wote tunaitaka inahitaji zaidi ya kutamani. Inatubidi kutenda kwa kujifunza kuhusu yeye, kusikiliza maneno yake na kuenenda naye. Huenda ususiwe na uwezo wa kuzuia yale yanayotutokea sisi, lakini tunaweza kuzuia jinsi tunavyotumia mpango wa amani ambao Bwana ameutoa, mpango unaofanya urahisi kufikiria mara nyingi kuhusu Yesu. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, na kwamba ni kupitia kwake pekee tunaweza kupata amani ya kweli katika maisha haya na ya milele katika ulimwengu ujao, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
On a signal,
kwa ishara kutoka kwa wasimamizi wa muziki, mkusanyiko utasimama na kujiunga na kwaya katika kuimba Rejoice the King. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee D. Todd Christopherson na mzee Quentin L. Cook wa Akida ya Mitume 12. Kwaya kisha itaimba Place Forward Saints.
This is the 186th annual General Conference.
Huu ni mkutano wa mwaka 186 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho.
Rejoice, O Lord, is King, your I speak today of fathers.
Naongea leo kuhusu wakina baba. Wakina baba ni muhimu katika mpango mtukufu wa furaha, na ninataka niinue sauti yangu ya kuatia moyo wale ambao wanapata shida kutimiza vyema wito huo. Kuwasifia na kuatia moyo baba, na sio kuwaibisha wala kumshusha yote. Kwa uraisi leo hii nalenga mazuri ambayo mwanaume anaweza kuyafanya katika hali yake kubwa ya kuwa mume na baba. David Blankenhorn, mtunzi wa Fatherless America, ametambua leo jamii ya Kimarekani kimsingi imegawanyika kutokuwa na uhakika kuhusu dhana ya ubaba. Wengine hawawezi kukumbuka, wengine wanakasirishwa nayo. Wengine, ikijumuisha zaidi ya wanafamilia waliosoma, huikataa na kuibeza. Wengine wao hawapingani nalo na hawajitolea kikamilifu katika kwa ajili yake. Watu wengi wana matamanio kwamba wangeweza kuifanyia kazi, lakini wanaamini kwamba jamii yetu haiwezi na haitaweza. Kama katika kanisa tunaamini katika kina baba, tunaamini katika ubora wa mwanaume anayetanguliza familia yake mbele. Tunaamini kwamba kwa uundaji wa kiungu, baba wanatakiwa kuongoza familia katika upendo na haki, na wana wajibu wa kuleta mahitaji muhimu katika maisha na kulinda familia zao. Tunaamini kwamba katika kazi zao za zinarandana na kifamilia, baba na mama wanasaidiana kama wenza wenye usawa. Tunaamini kwamba kamwe si wasiohitajika, bali baba ni tofauti na hawabadilishwi. Wengine wanaona wa uzuri wa ubaba katika suala la kijamii kama kitu kinacholazimu wanaume kwa kizazi chao, ikiwalazimisha kuwa raia wema na kufikiria kuhusu mahitaji ya wengine. Uwekezaji wa umama kwa watoto, kwa kifupi muhimu wanaume kwa watoto. Ni muhimu kwa watoto kuwa na baba. Ni cha muhimu kwa jamii kuunda kina baba. Wakati zingatio hili ni la kweli na muhimu, tunajua kwamba ubaba ni ubora zaidi ya dhana ya jamii au hatima ya kuendelea. Jukumu la baba ni la muhimu, lenye mwanzo wa kiungu, kuanzia kwa baba wa mbinguni na katika maisha haya duniani kukiwa na baba Adamu. Mwelezo wa kiungu kamilifu wa ubaba ni baba yetu wa mbinguni. Tabia yake na sifa zinajumuisha wingi wa uzuri na upendo mkamilifu. Kazi na utukufu wake ni maendeleo ya furaha, maisha ya milele ya watoto wake. Akina baba katika dunia iliyoanguka hawawezi kudai kitu kwa Mwenyezi aliye juu, lakini kwa ubora wanajaribu kumuiga, na kwa hakika wanafanya kazi yake. Wanatukuzwa kwa uaminifu mkubwa. Kwa wanaume, ubaba hutufungua kwenye mapungufu yetu wenyewe na hitaji letu la kukua. Ubaba unahitaji dhabihu, lakini ni sehemu ya kutosheka isiyolinganishwa, hata ni furaha. Tena mfano wetu ni baba wa mbinguni ambaye ametupenda sana na akamtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya wokovu na kuinuliwa kwetu. Yesu alisema, hakuna upendo mkuu zaidi kuliko upendo wa mtu aliyotoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Akina baba huidhihirisha upendo huo wanavyojitolea maisha yao kila siku, wakijitolea katika kuhudumu na kuzitumikia familia zao. Labda kazi ya kimsingi zaidi ya kina baba ni kugeuza mioyo ya watoto kwa baba yetu wa mbinguni. Kama kwa mfano wake na kwa maneno yake, baba anaweza kuonesha jinsi uaminifu kwa Mungu unavyoonekana katika maisha yetu ya kila siku, kwamba baba atakuwa amewapa watoto wake ufunguo wa amani na uzima wa milele katika maisha yajayo. Baba anayesoma maandiko kwake na kwa watoto wake, na anawajulisha kwa sauti ya Bwana. Tunaona katika maandiko mkazo na ujirudia rudia katika wajibu wa wazazi kumfundisha watoto wake. Na tena, ili mradi wazazi wanayo watoto katika Sayuni au katika kigingi chochote ambacho kimeundwa, hawafundishi wao kuelewa mafundisho ya toba, imani katika Kristo Bwana wa Mungu, na ubatizo wa kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono, wafikapo miaka 8, dhambi zao zitakuwa juu ya vichwa vya wazazi. Na pia wafundishe watoto wao kuomba na kusimama wima mbele ya Bwana. Mnamo mwaka 1833 bwana alimkanya Joseph Smith Sidney Rigdon na Frederick G. Williams mshirika katika urais wa kwanza kwa kutokuwa makini katika kazi za kuwafundisha watoto wao. Hujawafundisha watoto wako nuru na kweli kulingana na amri, na yule mwovu bado anazo nguvu juu yako, na hii ndiyo chanzo cha mateso yako. Akina baba wanatakiwa kufundisha upya sheria ya Mungu na kazi kwa kizazi kama ilivyoelekezwa katika Zaburi. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo na sheria aliiweka katika Israeli. Aliwaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari, ndiyo hao wana watakaozaliwa wasimame na kuwaambia wana wao, wamweke Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu. Hakika kufundisha injili ni kazi shirikishi kati ya baba na mama, lakini Bwana ameweka bayana kwamba anawategemea kina baba kuongoza na kukipa kipaumbele cha juu. Na Bwana anawategemea kina baba kusaidia kuwaweka sawa watoto wao, na cha msingi ni mfano. Ni muhimu sana. Bwana anakumbuka watoto waweze kuongoza wazazi. Ninakumbuka nilibarikiwa na baba kuigwa. Ninakumbuka kwamba nilipokuwa mvulana mwenye miaka 12, baba yangu alikuwa mgombea katika kiti cha halmashauri ya mji katika jamii yetu ndogo. Hakuweka kampeni kubwa ya uchaguzi yote. Yote ninayokumbuka ni kwamba baba aliniomba mimi na kaka yangu tugawe vipeperushi mlango kwa mlango, tukiwaomba watu kumpigia kura Paul Christopherson. Kulikuwa na idadi ya watu wazima ambao niliwagawia vipeperushi, ambao walisema kwamba Paul alikuwa ni mtu mwaminifu na kwamba wasingekuwa na shida ya kumpigia kura. Moyo wangu ujana ulijawa na imani kwa baba yangu. Ilinipa ujasiri na shauku ya kufuata nyayo zake. Hakuwa mkamilifu, hakuna aliye, lakini alikuwa ni mtu wa haki na mwema na mwenye mfano mzuri kwa watoto, kwa mtoto wake. Nidhamu na kurekebisha ni sehemu ya mafundisho. Lakini kama Paulo alivyosema, maana yeye Bwana anampenda humrudi. Lakini katika kumrudi baba ni lazima kutahadhari pasiwe jambo linalokaribisha mateso ambayo kamwe haikubaliki. Tunaporekebisha msukumo wa baba lazima uwe ni upendo na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kukemea kwa kali kwa wakati wake unapoongozwa na Roho Mtakatifu, na halafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo kwa yule uliyemkemea, asije akadhani wewe kuwa ni adui yake, ili apate kujua kwamba uaminifu wako ni imara zaidi kuliko kamba za mauti. Nidhamu ni mpangilio wa kiungu, sio tu kuhusu kuadhibu, kwani ni zaidi kuhusu kumsaidia mpendwa katika njia ya kujimudu. Bwana alisema kwamba watoto wote wanayo haki juu ya wazazi wao kwa ajili ya matunzo hadi wafikapo umri wa kujitegemea. Kazi ya kukimu mahitaji ya kila siku uisaidia familia yako, ingawa inahitaji muda mbali na familia yako, ni sambamba na ubaba, ni sehemu ya kuwa baba mwema. Kazi na familia ni maeneo yanayoendana. Hili kwa hakika haitetei mtu anayeitupa familia yake kwa ajili ya kazi yake. Kwa wakati mwingine, mtu ambaye hatajitolea anapenda kuhamisha majukumu yake kwa wengine. Katika maneno ya Mfalme Benjamin, na hamtukubali watoto wenu kupatwa na njaa kuwa uchi, wala hautukubali kwamba wavunje sheria za Mungu na kupigana na wao kwa wao. Lakini ninyi mtawafundisha kutembea katika haki za kweli, na mtawafunza kupendana na kutumikiana. Tunatambua maumivu ya wanaume ambao hawawezi kupata njia na namna ya kuzitunza familia zao kikamilifu. Hakuna aibu kwa wale ambao katika kipindi fulani, mbali na juhudi zao za nguvu, hawawezi kutimiza kazi zao na shughuli zao kama baba. Ulemavu, kifo au namna nyingine yote inaweza kulazimisha mabadiliko binafsi. Familia za mbali lazima zitoe msaada zinapohitajika. Kupenda mama wa watoto wake na kuonesha upendo ni kati ya mambo mawili baba anaweza kuyafanya kwa ajili ya watoto wake. inatoa msisitizo na kutia nguvu ndoa kwamba ni msingi wa familia zao za kimaisha na usalama. Baadhi ya wanaume ni wa baba wasio na wake, na wengi wanajitahidi kufanya kadri wawezavyo kujitahidi katika jukumu. Tunawaheshimu wale wote wanaojitahidi kufanya yote yanayoweza kufanywa katika upendo, subira na kujitolea na kuyafikia mahitaji binafsi ya familia. Itambulike kwamba Mungu mwenyewe alimwamini mwanae wa pekee kwa baba mlezi. Kwa kweli baadhi ya sifa zinamwendea Joseph. Kwa kweli kwamba jinsi Yesu alivyokuwa, aliongezeka katika hekima na mwili kwa niaba ya Mungu na mwanadamu. Cha kusikitisha kutokana na kifo, kutengwa au talaka, baadhi ya watoto hawana baba wanaoishi nao. Wengine wanaweza kuwa na baba ambao wapo tu kimwili, lakini kimawazo hawapo, au kwa namna nyingine hawako karibu na watoto kwa msaada. Tunawaambia kina baba wote kufanya vyema na kuwa vyema. Tunawaambia mitandao yote na sehemu za burudani angalau mara moja kuonyesha kina baba wanajitolea na wenye uwezo ambao wanapenda wake zao na wanaongoza watoto wao, badala ya kituko na mkorofi au watu wanaosababisha matatizo kama baba anavyoonyeshwa kila wakati. Kwa watoto ambao hali ya familia zina matatizo, tunawaambia ninyi wenyewe hamjapungukiwa kwa sababu hiyo. Changamoto mara nyingi ni ishara ya uaminifu wa Bwana ndani yenu. Anaweza kukusaidia moja kwa moja kupitia kwa wengine kushughulika na kile unachokumbana nacho. Unaweza kuwa kizazi labda cha kwanza katika familia ambapo mpangilio wa kiungu ambao Mungu ametawaza kwa ajili ya familia zetu hupata muundo mzuri na kubariki vizazi vingine baada yako. Kwa vijana, tukitambua sehemu mtakayokuwa nayo kama watoaji na walizi, tunawaambia mjiandae sasa kwa mtiifu shuleni na katika kujiandaa na mafunzo baada ya elimu iwe chuo kikuu, vyuo vya ufundi, kujifunza kwa ufunzi au mipango inayofanana, ni ufunguo katika kukuza ujuzi na uwezo na uhitaji. Tumia nafasi ya fursa ya kujihusisha na watu wa rika zote, ukijumuisha watoto, na jifunze jinsi ya kuanzisha mahusiano yenye afya na yenye uthamani. Hivyo inamaanisha kuongea uso kwa uso na watu, na wakati mwingine kufanya vitu pamoja. Sio tu kupevusha ujuzi wako kwa kutumia ujumbe mfupi. Ishi maisha yako ili kwamba kama mwanaume utaleta usafi katika ndoa yako na kwa watoto wako. Kwa vizazi vyote vinavyoinuka, tunawaambia unapompima baba yako katika kipimo cha nzuri, nzuri zaidi, nzuri kupita zote, na natumia kwamba msimamo, weka msimamo na kumheshimu na mama yako kwa maisha yako. Kumbuka tamanio la matumaini ya baba limeelezwa na Yohana. Sina furaha iliyo kuu kuliko hili, kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika ukweli. Haki yako ni sehemu heshima kubwa baba yake yote anaweza kupokea. Kwa kaka zangu, baba wa kanisa hili, ninasema ninajua mnatamani kuwa mngekuwa baba wakamilifu zaidi. Ninajua natamani ningekuwa. Hata hivyo, mbali na udhaifu wetu, tuendelee mbele. Na tuweke pembeni wazo lilokuzwa la ubinafsi na utawala tamaduni ya leo, na kufikiria kwanza kwenye upendo na maisha mema ya wengine. Hakika, mbali na mapungufu yetu, baba yetu wa mbinguni atatukuza na kusababisha juhudi zetu kuzaa matunda. Ninafurahishwa na hadithi iliyotokea katika gazeti la New Era miaka michache iliyopita. Mwandishi alinukuu yafuatayo: nilipokuwa mdogo, familia yetu ndogo iliishi katika nyumba ya chumba kimoja katika ghorofa ya pili. Nililala kwenye kochi sebuleni. Baba yangu mfuaji wa vyuma aliondoka nyumbani asubuhi sana na mapema kwenda kazini kila siku. Kila asubuhi alikuwa akijifunika na kusita kwa dakika. Nilikuwa nusu kuota nilipohisi baba yangu amesimama pembeni ya kochi langu akinitazama. Nilipoamka taratibu, nilijawa na aibu kumuona pale. Nilijaribu kujifanya kama bado nimelala. Nikatambua kwamba alipokuwa amesimama pembeni mwa kitanda changu, alikuwa anasali kwa mkazo wote, nguvu na mtazamo kwa ajili yangu. Kila asubuhi baba yangu aliniomba, Aliniombea kwamba niweze kuwa na siku nzuri, na kwamba niwe salama, na kwamba niweze kujifunza na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Na kwa sababu hakuweza kuwa na mimi mpaka jioni, aliwaombea walimu na marafiki zangu ambao ningekuwa nao. Mwanzoni sikuelewa hata kile baba alikuwa akijifanya asubuhi hizo aliponiombea. Lakini nilipokuwa nikitambua ni upendo na ushauku aliyokuwa nayo kwangu katika kila kitu nilichokuwa nikifanya. Hiyo ni moja kati ya kumbukumbu nzuri. Haikuwa mpaka miaka michache baadaye, baada ya kuoa na kuwa watoto wangu mwenyewe, na nikaingia kwenye chumba chao walipokuwa wamelala na kuwaombea, kwamba nimeelewa vipi baba alivyokuwa na ananiwazia. Alma alishuhudia kwa mtoto wake wa kiume, tazama na kuambia kwamba ni yeye Kristo kwa kweli atakayekuja kutoka dhambi za ulimwengu. Ndiyo, atakuja kutangaza habari njema ya wokovu kwa watu wake. Na sasa mwanangu, hii ndiyo huduma ambaye uliitiwa, kutangaza hizi habari njema kwa watu hawa, kutayarisha akili zao kwa usahihi zaidi, kwamba wokovu uwajie, kwamba watayarisha akili za watoto wao kusikiliza neno. Hii ndiyo kazi ya kina baba leo hii. Mungu awabariki na kuwafanya wasawa katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The rolling forth
kuanzishwa kwa mpango wa Bwana wa wokovu katika kipindi hiki cha ukamilifu wa nyakati ni karibu zaidi ya uaminifu. Hii inadhihirisha ni tangazo. Inadhihirisha tangazo la Rais Thomas S. Monson la kutangaza mahekalu manne katika mkutano huu. Wakati Rais Monson amepewa wito wa kuwa mtume mwaka 1963, kulikuwepo na mahekalu 12 yaliyokuwa yakitumika ulimwenguni kote. Baada ya kuwekwa wafu kwa hekalu la Provo, sasa kunayo 150 na kutakuwepo na 177 wakati mahekalu yote yaliyotangazwa yatakuwa yamewekwa wafu. Hii ni sababu si ya kufurahia kwa unyenyekevu. Miaka 180 iliyopita, April 3 mwaka 1836, ono kubwa lilifunuliwa kwa nabii Joseph Smith na Oliver Cowdery katika hekalu la Kirtland. Hii ilifanyika wiki moja tu baada ya hekalu hilo kuwekwa wakfu. Katika ono hili walimwona Bwana akiwa amesimama kwenye jukwaa la mimbari, na pamoja na mambo mengine Yesu alitangaza, acha mioyo ya watu wafurahie, ambao kwa nguvu zao wamelijenga nyumba hii kwa jina langu. Kwani tazama, nimeikubali nyumba hii na jina langu litakuwa humu, nami nitaonyesha kwa watu wangu kwa rehema katika nyumba hii. Wakati watu hiyo tukio hilo takatifu, manabii wa kale walitokea, ikiwa ni pamoja na Elijah ambaye alirejesha funguo ambao ni muhimu katika maagizo ya hekalu. Tuna hisia ya furaha iliondolewa kule katika mahekalu yaliyotangazwa Quinton, Ecuador, Harare, Zimbabwe na Belem, Peru. Miongoni mwa hayo, Bangkok, Thailand, mwaka mmoja uliopita, wakati mahekalu hayo yalipotangazwa, Sister Sherry Senior, mke wa aliyekuwa rais wa mission ya Thailand, David Sina, alimtumia barua pepe familia yake na marafiki kusema kwamba baada ya kusimama ya Rais Monson kutangaza kalu, kulikuwa na masaa 12 bila usingizi na machozi mengi yenye furaha. Waliwapigia simu wao wa missionari saa 5:30 usiku. Wasaidizi waliwapigia pia simu wa missionari wote. Ripoti ilirudi katika mission nzima, na watu na missionari walikuwa wakirukaruka vitandani. Dada mkuu kwa ucheshi alifurahia, akamwambia msiwaambie missionari. Mwajibizo wa dhati wa kiroho wa waumini katika Thailand pia ulikuwa wa nguvu sawa. Nina uhakika kwamba kulikuwepo na matayarisho ya kiroho katika miongoni mwa nyumba na maidhinisho kutoka mbinguni kwa watakatifu katika sehemu hii ambayo mahekalu yatawekwa. Dada yule mkuu kule Thailand alikuwa na kioo maalum cha mkono kilichotengenezwa na mafundisho yake ya kibinafsi, hasa ya kina dada. Kulikuwa na hekalu iliyocholwa kwenye kioo na maandishi jione hekaluni. Watu walipotazama kwenye kile kioo walijiona wenyewe pale hekaluni. Dada yule mkubwa aliwafundisha wanaojifunza kuhusu mambo ya kanisa maono na mabadiliko yanayohitajika kwa matayarisho ya kiroho ili kuweza kufikia lengo hilo. Changamoto yangu asubuhi ni kwa kila mmoja wetu popote duniani, tujione sisi wenyewe kupitia hekaluni. Rais Monson alisema, hadi wakati ambapo tutaingia katika nyumba ya Bwana na kupokea baraka zote ambazo zinatusubiri kule, ungali haujapokea kila kitu ambacho kanisa limeweza kutoa. Muhimu zaidi kuwa na baraka za kilele na umuhimu wa kanisa zile zile ambazo baraka zimepokea katika mahekalo ya Mungu. Mwisho wa kunukuu. Lisha ya ukosefu wa haki duniani siku hizi, tunaishi katika wakati mtakatifu. Manabii wenye miono ya upendo ya matumaini wameelezea siku zetu na karne nyingi. Nabii Joseph Smith akinukuu Obadia 7 katika Agano la Kale, na Petro wa kwanza alieleza katika Agano Jipya, alikiri mpango mkubwa wa Mungu wa kuwafanya kuwepo na ubatizo na kwa ajili ya wafu katika sisi na wakati wa ule mlima Sauni. Bwana amefanikisha watu wetu kutoa rasilimali na mioyo ya kinabii ili tuweze kuwa jasiri katika kutekeleza majukumu yetu ya kule hekaluni kwa wale walio hai na wafu. Kwa sababu ya injili rejesho ya Yesu Kristo, tunaelewa madhumuni ya maisha pamo mpango wa wokovu wa Baba kwa watoto wake, dhabihu ya Mwokozi ya ukombozi, na jukumu la familia la muhimu zaidi katika mpangilio wa mbinguni. Mchanganyiko wa kuongezeka kwa idadi ya mahekalu, maendeleo ya teknolojia katika kutimiza majukumu yetu matakatifu ya kihistoria, familia na mabadiliko, wakati huu wenye baraka zaidi katika historia yetu. Ninafurahia katika uaminifu wa ajabu wa vijana wetu katika kuorodhesha na kutafuta mababu zao na kisha kufanya kazi za ubatizo na uthibitisho katika hekalu. Katika hali hii halisi, ninyi ni miongoni mwa waokoaji wanaotabiriwa katika mlima Sayuni. Ni namna gani tunaweza kujiandaa kwa ajili ya kwenda hekaluni? Tunajua kwamba haki na ukosaji wa viungo muhimu katika kujitayarisha kwa ajili ya hekalu. Katika mafundisho na Maagano sura 97 inasema, na amri ili mradi watu wengi watajijengea nyumba katika jina la Bwana, na ikiwa hawataruhusu kitu chochote kichafu kuingia ndani yake, isiwe ili kisiwe kichafu, utakatifu wangu utajulia juu yake. Hadi mwaka 1891, rais wa kanisa alitia sahihi kwenye kila sifu ya hekalu. Jukumu hili lilipewa maaskofu na marais wa vinguni. Ni hamu yetu kubwa kwamba waumini wa kanisa hili wataishi na watastahiki kuingia hekaluni. Tafadhali usione hekalu kwa umbali. Timiza lengo la kuingia. Wakishirikiana na askofu, waumini wengi waliweza kutimiza mahitaji yao ya kila kulinganishwa na kuweza kutimiza masharti ili kuweza kutubu pamoja na kutubu makosa yao. Na hii ni pamoja tu na kujisamehe wao wenyewe na sio kulenga kasoro tu za dhambi kama zinazotukosesha kamwe. Upatanisho wa Mwokozi ulitimizwa kwa ajili ya watoto wetu kwa Mungu. Dhabihu yake ya ukombozi imetuonesha mahitaji ya haki yetu sisi ili sisi sote pale tunapotubu. Maandiko haya yameelekeza hayo katika mtindo wa kueleza kwamba dhambi zenu zinapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Tunawahakikishia kwamba kulingana na kanuni tunaweza nyinyi na familia yenu zina furaha ya kuridhika na amani. Waumini wakubwa kwa vijana 15 walithibitisha binafsi ustahili wao wakati wanapojibu maswali kule karuni. mahitaji yao muhimu kulingana na ushuhuda wetu kuhusu Mungu Baba, mwanae Yesu Kristo na urejesho wa injili yake kupitia Roho Mtakatifu. Baraka za hekalu ni nyingi. Baraka za kimsingi za hekalu ni magano ya kuinuliwa. Mpango wa injili unahusu kuinuliwa na ni pamoja na kufanya na kushika magano matakatifu na Mungu. Isipokuwa ubatizo na uthibitisho, maagizo na magano haya utekelezwa na kupokelewa hekaluni kwa walio hai. Kwa wafu, maagizo yote ya Mwokozi na maagizo upokelewa hekaluni. Brigham Young alifundisha, hakuna jambo hata moja ambalo Bwana angeweza kufanya kwa ajili ya wokovu wa familia ya binadamu ambalo amekosa kulifanya. Kila jambo linaloweza kutimizwa kwa wokovu wao limetimizwa katika Mwokozi. Viongozi wa kanisa huandaa vigingi, kata jamii, vikundi zaidi vya kanisa, misheni na kadhalika katika makanisa yetu na majengo mengine. Bwana huandaa familia za milele tu mahekaluni. Ni wazi kwamba wale walio na mioyo iliyovunjika na roho zilizopondeka, ambao kwa kweli wametubu dhambi zao, wamekubalika kikamilifu kwa Bwana katika nyumba yake takatifu. Tunajua Mungu hana upendeleo. Kitu kimoja miongoni mwa vitu vya thamani kubwa vinavyopendekeza kuhusu hekaluni ni kwamba miongoni mwa wale wanaohudhuria hakuna tofauti kamili, cheo au wadhifa wa aina yoyote. Sisi sote tuko sawa mbele za Mungu. Kila mtu anavaa nguo nyeupe kumaanisha kwamba sisi wote si wasafi mbele zake. Kila mmoja huketi upande kwa upande na hamu mioyoni mwetu kama wana wa Bwana na Baba yetu wa mbinguni. Hebu fikiri kote ulimwenguni, wanawake na wanaume wameweza kupitia magano na matakatifu yanayopatikana katika mahekalu matakatifu. Hurudi katika upendo wa Baba wa mbinguni kwa milele. Wanafanya haya katika chumba kitakatifu cha kuunganisha kinachopatikana katika mahekalu kwa wale wote walioaminifu. Baada ya kufanya magano haya, wanaweza kujiona hekaluni kwenye vioo kwenye vioo pale makani hekaluni. Pamoja na vioo hivyo uweza kuona vivuli vyao vikiweza kuendelea kwa milele. Hii inaelezea umilele na uwepo wa babu zetu na wazazi wetu ambao maagano haya ya milele yanatuunganisha vizazi vyote vinavyofuata. Hii ni muhimu mno na huanza wakati unapojiona hekaluni. Rais Howard W. Hunter alitushauri, zingatia mafundisho makuu yaliyomo katika sala kuu ya kuweka wafu hekalu la Kalandi, sala ambayo Joseph Smith alipewa wakati wa ufunuo. Ni sala ambayo inazidi kujibiwa juu ya kila mmoja wetu binafsi, juu yetu kama familia na juu yetu kama watu binafsi, kwa sababu ya nguvu ya ukuhani ambao Baba ameweza kutupatia tuweze kutumia mahekalu haya. Tunafanya vyema kusoma sehemu ya 109 ya mafundisho na maagano, kufuata ushauri wa Rais Hunter kuanzisha hekalu la Bwana kama ishara kuu ya uamini. Hekaluni pia ni pahali pa kukimbilia, kutoa ushauri, kuelewa na katika mambo yote yahusuyo ufalme wa Mungu juu hapa duniani. Maishani mwangu pamekuwa ni mahali tu patulivu, pa amani katika dunia ambayo pia kwake ipo kuna vurugu. Ni ajabu kuacha shida duniani. Mara nyingi hekaluni na panapofanyika utafiti wa kihistoria, familia huwa hupata msisimko kutoka kwake Roho Mtakatifu. Mara nyingi hekaluni, pazia na kati utuzuia kuona vile vinavyofanyika sehemu nyingine. Huwa tunapata usaidizi wa ziada kutoka kwenye mlima Sayuni. Miaka kadhaa iliyopita hekaluni kule Amerika ya Kati, mke mmoja aliye sasa kiongozi mkuu mwenye mamlaka sasa mama na aliweza kufanya usaidizi wa magano kati yake yeye na watoto wake ya milele. Walipokuwa akimalizia aliweza kuona kwenye sura kwenye kioo ambayo hakuweza kuitambua. Aliweza kuuliza kwamba kuna mtu ambaye ndugu yake alikufa ambaye hakuweza kuwepo pale. Kisha binti yule aliaga, alishirikishwa kupitia mwakilishi katika agano hilo. Usije ukakadiria usaidizi unaotolewa mahekaluni kutoka upande mwingine wa pazia. Tafadhali fahamu namna gani kwa bidii tunatamani kwamba kila mtu anayefanya bidii yoyote anastahili kutimu kuingia hekaluni. Kwa maombi haya, pitia misheni, utafute uwezekano wa Roho Mtakatifu na askofu wako anaweza kusaidia kwenda hekaluni. Rais Thomas S. Monson alisema hakuna lengo muhimu zaidi kwako kushiriki kuliko kustahiki kuingia hekaluni. Mwokozi wa jiwe kuu la pembeni. Nilipata nafasi kushiriki na Rais Henry B. Allen katika kuweka wafu katika hekalu la Sevu miezi miwili iliyopita. Ilikuwa ni tukio maalum la watakatifu wa urais wa Allen. Kiroho na kimwili uwezo usimamizi uliweza kutolewa. Uwepo wa Mungu ulikuwa ni ushahidi. Hekalu la Fiji lililowekwa wafu lilikuwa ni sehemu ya kimbilio ya dhoruba. Mara nyingi tunapopitia shida na maisha, tunashuhudia mkono wa Bwana katika kutupa ulinzi wa milele. Kuwekwa wafu kwa awali kwa hekalu la Fiji Suvi ilikuwa tarehe 18 Juni mwaka 2000. Kulikuwa pia kwa ajabu, wakati hekalu lilikaribia kukamilika, wabunge walikuwepo na waasi jijini Fiji kulipolwa na kuchoma moto. Jeshi lilitangaza sheria za kijeshi. Kama rais wa eneo hilo iliandamana na wale marais wanne kuingia kule Fiji. Baada ya kuelezea ombi letu la kuweka wakfu, kulikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa rais Gordon B. Hinckley. Walipendekeza shughuli ya kuweka wafu na baada hapo kusiwe na sherehe nje ya hekalu kuweka jiwe pembeni. Rais Hinckley aliidhinisha kikao kidogo cha kuweka wafu kukiwa tu ni uraia mpya wa hekalu wala kuweza kujali ile ajali iliyokuwepo pale. Hata hivyo, kwa msisitizo alisema ikiwa tutaweka wafu hekalu tutakuwa na sherehe ya kuweka jiwe la pembeni, kwa sababu Yesu Kristo ndiye nguzo katika jiwe hilo. Wakati ambapo tulipokuwa tunaenda kwenye sherehe ya kuweka jiwe, hapakuwa na watu wasio waumini wa kanisa, watoto wanabali na watu wengine, lakini manabii waaminifu walionyesha ahadi ya ushiriki. Baadaye Rais Hinckley alizungumza kuhusu Mwokozi. Alisema hakuna aliye hai aliye sawa na wala hakutokuwepo, kamwe hakutokuwepo. Shukurani kwa Mungu kwa ajili ya zawadi ya mwanaye mpendwa ambaye alitoa uzima wake kwamba sisi tuweze kuishi, ambaye yeye ndiye imani na nguzo katika imani yetu. Kina kaka na kina dada, ninaomba kwamba kila mmoja wetu aweze kustahili Mwokozi na kufanya mabadiliko ili tuweze kuingia katika mahekalu. Katika kufanya hilo, tunaweza kutimiza mpango mtakatifu na kujiandaa sisi na familia zetu na baraka zote ambazo Bwana na kanisa lake wameweza kutupatia katika maisha haya na ya milele. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Yesu Mwokozi anaishi, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle.
Tunashukuru kwa kwaya ya Mormon Tabernacle kwa muziki mtamu ambayo umeweza kutumbuiza asubuhi. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa Rais Dida F. Ukdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba O Thou Rock of Our Salvation. Maombi ya kufunga yatatolewa na dada Carol F. McConkie, mshauri wa kwanza katika urais wa wasichana. Rais Ukdorf.
Thank you, President Monson, for these wonderful. Nashukuru Rais Monson kwa hizi hekalu nilizozitangaza, na baraka kwa kanisa, na baraka kwa wanachama, na baraka katika mataifa haya yatakayopokea mahekalu haya. Kina kaka zangu na kina dada zangu, moja kumbukumbu za utoto wangu zinaanza na mlio wa mbali wa king'ora cha mashambulizi ya hewani yalionyamsha toka usingizini. Muda mfupi baadaye mlio mwingine ukigonga-gonga na sauti za propela ziliongezeka kidogo kidogo hadi zikatikisa hewa. Kama mama yetu alivyotufundisha kufanya sisi wote watoto, ni kuchukua mikoba yetu na kukimbilia mlimani kwenye kujikinga na mabomu. Tukiharakisha kwenda kwenye uwanja wenye giza, mwanga na weupe uling'ara toka angani. Kulikuwa na mlango wa mibomu na la ajabu, kila mtu aliita mwanga huu ni mtu wa Christmas. Nina umri wa miaka 8 na nashuhudia vita katika ulimwengu. Si umbali kule kutoka pale familia yangu ilipoishi, kulikuwa na jiji la Dresden. Wale walioishi kule walishuhudia huenda mara elfu ambayo mimi niliona. Mioto mikubwa iliyosababishwa na maelfu ya tani za vilipuzi ulifagia Dresden na kuharibu zaidi ya 90% ya jiji na kuacha kidogo isipokuwa tu vifusi na majivu Kwa muda mfupi jiji liliitwa kwa jina la utani sanduku la kito. Halikuwepo tena. Erich Kästner, mwandishi wa Kijerumani, aliandika kuhusu uharibifu. Katika miaka elfu uzuri wake ulijengwa, katika siku moja ulibomolewa. Wakati wa utoto wangu sikuweza kufikiria jinsi uharibifu wa vita ambao watu wetu wenyewe walianzisha ungeweza kushindwa. Ulimwengu na utuzungumza ulionekana kuwa bila matumaini, bila ya mwelekeo. Mwaka jana nilipata nafasi ya kurudi Dresden, miaka 70 baada ya vita. Ni mara nyingine tena jiji la sanduku la kito. Uharibifu umeondolewa na jiji limerejeshwa na hata kuendelezwa. Wakati wa ziara yangu nililiona kanisa zuri la Kilutheri Francesca, kanisa Church of Our Lady. Kwanza lilijengwa miaka 1700 iliyopita, lilikuwa ni moja ya tunu ya kung'ara ya Dresden, lakini vita vikalisababisha kuwa mrundo la vifushi. Kwa miaka mingi libakia hivyo hadi pale lilipoamuliwa kwamba Francesca litajengwa tena. Bado kuna mawe kutoka kwenye kanisa lililoharibiwa yalihifadhiwa na kutunzwa, ilipendekezwa yatumike tena kwenye ujenzi mpya. Leo unaweza kuona mawe haya yaliyoungua moto yakionekana kwenye kuta za nje. Haya makovu sio tu kumbusho la historia ya jengo hili, bali pia kumbukumbu ya matumaini, ishara kubwa ya uwezo wa mtu wa kujenga maisha mapya kutoka kwenye majivu. Nilipokuwa nikitafakari historia ya Dresden na kushangaa ustadi na uamuzi wa wale waliorejesha jengo ambalo lilikuwa limeharibiwa, nilihisi uwepo mzuri wa Roho Mtakatifu. Hakika nikafikiria, kama mtu anaweza kuchukua mabaki, vumbi, uharibifu wa jiji lililobomoka na kujenga upya jengo zuri ambalo linasimama kuelekea mbinguni. Ni uwezo kiasi gani wa Baba Mwenyezi kuwarejesha watoto wake walioanguka, kuhangaika au waliopotea. Haijalishi ni kiasi gani maisha yetu yameharibiwa. Haijalishi dhambi zetu ni nyekundu kiasi gani. Uchungu mkubwa kiasi gani. Wapweke kiasi gani kutelekezwa au kuvunjika kwa mioyo yetu. Hata wale wasio na tumaini walikata tamaa ambao walisalitiwa waaminifu, walisalimisha heshima zao na kumfuata Mungu wanaweza kurejeshwa tena. Isipokuwa kwa wale wana waovu, hakuna maisha ambayo yaliyobomolewa ambayo hayawezi kurejeshwa. Habari njema za Injili ni hii, kwamba sababu ya mpango wa furaha wa milele uliotolewa na Baba yetu mpendwa wa mbinguni na kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, hatuwezi tu kukombolewa toka kwenye anguko na kurejeshwa kwenye usafi, bali tunaweza pia kuvuka mawazo ya maisha ya kufa na kuwa warithi wa uzima wa milele na washiriki wa utukufu wa Mungu. Kipindi cha utumishi wa Mwokozi, viongozi wa dini wa nyakati zake hawakukubali Yesu kutumia muda na watu walioitwa watenda dhambi. Huenda kwao ilionekana kama alikuwa na kubali au hata kuruhusu tabia ya dhambi. Huenda waliamini kwamba njia nzuri ya kuwasaidia watenda dhambi watubu ilikuwa ni kuwatuhumu, kuwacheka na kuwaibisha. Wakati mkombozi alipogundua nini mafarisayo na waandishi wanafikiria, alitoa historia fupi. Ni mtu wa namna gani akiwa na kondoo 100 akigundua kwamba mmoja wao amepotea, hata waacha wale 99 mbugani na kwenda kumtafuta yule aliyepotea hadi ampate. Akimpata, atambeba begani kwa furaha. Kwa karne nyingi, fumbo hili limetafsiriwa kama wito wa matendo kwa ajili ya sisi kumrudisha kondoo aliyepotea na kuwafikia wale waliopotea. Huku hili likiwa sahihi, na shangaa kama kuna la zaidi ya hayo. Inawezekana kwamba malengo ya Yesu kwanza na zaidi ni kufundisha kuhusu kazi ya mchungaji mwema. Inawezekana kwamba alikuwa anashuhudia upendo wa Mungu kwa watoto wake. Inawezekana kwamba ujumbe wa Mwokozi ulikuwa kwamba Mungu anawajua wale waliopotea, kwamba atawatafuta, atawafikia na kuokoa. Na kondoo waliohitaji kufanya nini ili kuweza kupata msaada huu mtakatifu? Je, kondoo wanahitaji kujua jinsi ya kutumia Sentextine changamani ya kihesabu, vituo vya uratibu? Je, anahitaji kujua kutumia GPS kufafanua msimamo wake? Je, anahitaji kuwa na utaalamu wa kujenga program ambayo itaomba msaada? Je, kondoo wanahitaji idhinisho la mdhamini kabla ya mchungaji mwema kuja kumkomboa? La hasha kabisa. Kondoo anastahili kuokolewa kwa sababu anapendwa na mchungaji mwema. Kwangu mimi, fumbo la kondoo aliyepotea ni mojawapo ya vifungu vya matumaini katika maandiko yote. Mwokozi wetu mpendwa, mchungaji mwema, anakujua wewe na anakupenda. Anajua pale umepotea na anajua mahali ulipo. anaijua huzuni yako, maombi yako ya kimya kimya, uoga wako, majonzi yako. Haijalishi umepotea iwe kwa chaguzi za mwenyewe mbaya au kwa sababu ya hali iliye nje ya uwezo wako. Kinachojalisha ni kwamba wewe ni mtoto wake na yeye anakupenda. Anapenda watoto wake. Kwa sababu anawapenda, atakutafuta, atawabeba mabegani mwake kwa furaha, na atakapoleta nyumbani atasema kwa moja na wote, furahini nami, kwani nimempata kondoo wangu aliyepotea. Lakini unaweza kufikiria nini basi? Hakika nahitaji kufanya zaidi na sio kusubiri kuokolewa. Hali baba yetu mpendwa anatamani kwamba watoto wake wote kurudi kwake, hata mlazimisha mtu yoyote kuenda mbinguni. Mungu hata kuokoa kinyume na mapenzi yetu. Hivyo lazima tufanye nini? Mwaliko wake ni rahisi. Nigeukie mimi, njoo kwangu, njoo karibu yangu, nami nitakuwa karibu yako. Hivi ndivyo tunavyomwonyesha yeye kwamba tunahitaji kuokolewa. Inahitaji imani kidogo, lakini usikate tamaa. Kama huwezi kuwa na imani sasa, anza na kutumaini. Kama huwezi kusema unamjua Mungu yupo pale, unaweza kutumaini kwamba yupo. Unaweza ukapenda kuamini. Inatosha kuanzia hivyo. Kisha, kutenda katika imani hiyo, muendee Baba wa mbinguni. Mungu ataonyesha upendo wake kwako, na kazi yake ya wokovu na mabadiliko yataanza. Baada ya muda, utagundua mkono wake katika maisha yako, utahisi upendo wake, na matumaini ya kutembea katika nuru yake, na kufuata njia yake, itakuwa kwa kila hatua unayopitia kwa imani. Tunaita imani hizi, hatua hizi za imani ya utiifu. Hilo sio neno lililopendwa sana siku hizi, lakini utiifu ni dhana bora kabisa katika Injili ya Yesu Kristo. Kwa sababu tunajua kwamba kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, watu wote wanaweza kuokolewa kwa njia ya utiifu katika sheria na ibada za Injili. Tunapoongeza kuongezeka katika imani, pia lazima tuongezeke katika uaminifu. Mwanzoni nilimnukuu mtunzi wa Kijerumani aliyelalamikia kuanguka kwa Dresden. Yeye pia aliandika kishazi kwa wale wasongelea lugha celestia. Lugha hii ya celestia, hii inatafsiriwa hivi: hakuna kitu kizuri isipokuwa ukifanye. Wewe na mimi tuweza kuongea kwa ufasaha sana juu ya mambo ya kiroho. Tunaweza kuwafanya watu watuone tunajua kwa tafsiri yetu ya study ya mada za dini. Tunaweza kujisifia kuhusu dini na ndoto ya nyumba yetu juu. Lakini kama imani yetu haibadilishi jinsi tunavyoishi, ikiwa imani yetu haishawishi maamuzi yetu ya kila siku, dini yetu ni bure. Kama si mfu, ni hakika si njema na ipo katika hatari ya kutowekwa. Utii ni damu ya maisha ya imani. Ni kwa njia ya utiifu kwamba tunakusanya nuru katika nafsi zetu. Lakini wakati mwingine nafikiria hatuelewi utiifu. Tunaweza kuona utiifu kama mwisho wake badala ya njia ya kwenda mwisho. Au huenda tukakonda nyondo ya sitiria ya utii dhidi ya chuma cha amri katika jitihada za kuwarekebisha wale wanawapenda, tunawapenda kwa njia ya joto kila mara na kupigwa kila mara katika mambo ya utakatifu ya mbinguni. Hakuna kuna shaka kwa hilo. Kuna wakati tunahitaji wito wa huruma kwenda kutubu. Hakika kuna baadhi ambayo wanaweza kufikiwa tu kwa njia hii. Lakini pengine kuna njia nyingine ambayo inaweza kuelezea kwa nini tunatii amri za Mungu. Huendi utii usio mchakato mkubwa kwa kukuja kugeuza na kukibonda nafsi zetu katika kitu ambacho sisi sio inawezekana. Badala yake ni mchakato ambao tunachagua sisi tumetengenezwa kwa kiasi gani. Tumeumbwa na Mungu Mwenyezi. Ni Baba yetu wa mbinguni. Sisi ni watoto wake wa kipekee wa kiroho. Tumetengenezwa kwa nyendo kutoka juu ambazo ni za thamani na zisizosafishwa. Na hivyo tunabeba vitu vya kiungu hapa duniani. Hata hivyo, fikra na matendo yetu yanajazwa na kile kilicho haribifu, kisicho kitakatifu na kichafu. Vumbi na uchafu wa dunia hutia doa nafsi zetu kufanya vitu kutambua na kukumbuka haki yetu ya kuzaliwa na lengo. Lakini haiwezi kubadilisha ukweli kuwa sisi ni nani. Msingi wa uungu wa asili yetu unabaki. Na wakati tunapochagua kuelekeza mioyo yetu kwa Mwokozi wetu mpendwa na kuweka miguu yetu juu ya njia ya ufuasi, kitu cha miujiza hutokea. Upendo wa Mungu hujaza mioyo yetu. Nuru ya ukweli hujaza fikra zetu. Tunaanza kupoteza hamu ya kutenda dhambi na hatutaki kutembea tena katika giza. Tunakuja kuona utii sio kama dhambi, adhabu, bali njia ya ukombozi kwa hatima yetu ya uungu. Na hatua kwa hatua, uharibifu, vumbi na mapungufu ya dunia hii huanza kuanguka. Hatimaye, ya thamani, roho ya milele ya kiumbe wa mbinguni ndani yetu inadhihirika. Na mng'ao wa wema unakuwa asili yetu. Akina kaka na dada zangu, marafiki zangu, ninashuhudia kwamba Mungu anatuona kama kweli tulivyo, na anatuona kuwa tunastahili kuokolewa. Unaweza kuhisi kwamba maisha yako yameharibika, umeweza kuwa umetenda dhambi, unaweza kuwa una woga, umekasirika au kuteseka na shaka. Lakini kama vile mchungaji mwema anavyomtafuta kondoo aliyepotea, kama utaiona moyo wako kwa Bwana wa ulimwengu, atakupata, atakukomboa, atakuinua juu na kukuweka kwenye mabega yake, atakupeleka nyumbani. Kama mikono inaweza kubadilisha vifusi na uharibifu kuwa nyumba nzuri ya kuabudu, ndipo tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu wetu mpendwa anaweza na atatujenga upya sisi. Mpango wake ni kutujenga kuwa kitu kizuri kuliko kama tulivyokuwa awali, wazuri kuliko tunavyoweza kufikiria. Katika kila hatua ya imani tunayopita kwenye njia ya ufuasi, tunakuwa katika viumbe wa ufalme wa milele na furaha ile ambayo tumetakiwa sisi kuwepo. Huu ni ushuhuda wangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
Our Father in
heaven. Baba wetu uliye mbinguni, ni kwa shukrani kwamba tunamaliza mkutano huu ambapo tumehisi roho wa Bwana pamoja nasi. Tunashukuru Baba kwa ujumbe ambao tumepata kutoka kwa watumishi wako, manabii na waonaji na wafunuaji. Tunashukuru hasa kwa kusikiliza kutoka kwa nabii wetu Thomas S. Monson, ambayo tunapenda na tunaunga mkono kwa moyo wetu wote. Baba wa mbinguni, tunaomba tunapoendelea kutoka kwenye huu mkutano kwamba maagizo tuliyopata yatakuwa katika akili zetu na mioyo yetu, na kuwa ndani na kutusaidia ili kuweza kuishi kulingana na matakwa yako, kwamba tutatia amri ambayo ni ya thamani kwetu, kwamba tuwe wa kweli na waaminifu katika kuweka maagano ambayo tumefanya, ambayo tunafurahia sana na kushukuru. Baba wa mbinguni, tuna sifu jina lako na kushukuru zawadi yako ya mwanao, na pia katika nguvu ya kusafisha na dhabihu ya Yesu Kristo. Tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen.
This has been a broadcast of the
Haya yamekuwa matangazo ya mwaka 186 ya mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji wamechaguliwa kutoka viongozi wakuu wenye mamlaka na kanisa. Muziki umeimbwa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala kurekodi kunakili kwa matumizi mengine, na mpango huu bila ruhusa yamekataliwa.